Da er det party time.
Det er party.
Party time. Det er party time.
Ja, så er det. Da er det du som tagger det.
Jeg tagger
det. Ja. I sommer inviterer Aftenbladet til fest. Vi skal arrangere hvert vårt middagsselskap. Det blir oss fire pluss seks spesialinviterte gjester. I dag så har turen kommet til Harald. Og Harald, du har jo vært kolossalt mye på fest. Husker du egentlig noe av 90-tallet?
Jeg husker glimt av 90-tallet,
ja.
Men der er perioder på 90-tallet som er litt hvor jeg må ty til fantasien,
ja.
Litt for på en måte å fylle ut tomrommene.
Ja.
91-98?
Ja.
Nei, for å være helt nøyaktig, så snakker vi vel om, det var en tung periode mellom typ 92 og 94, 91 og 94.
Ja, det var ikke så mange år da.
Ja. Og vi tre andre, vi har jo vært på fest med Harald før, og ja. Til og med se Harald. Det gikk jo fint det, Janne.
Jeg synes Harald er veldig flink på fest.
Ja.
Du er veldig god og mingler. Du er ikke, ja, du løfter stemningen, vil jeg si.
Dette overrasker meg veldig, for jeg ser på meg selv som elendige til å mingle.
Nei, du er veldig god å mingle.
Ja, det er ikke, jeg har samme inntrykk som Janne der, at du er ganske sånn sirkulerbare.
Oh, ja.
Jeg synes
ja.
Alle dere tre er veldig gode å mingle, så det, hvis det er noen som er weakest link, så er det jo i hvert fall meg.
Jeg synes du også er god å mingle.
Nei, jeg synes jo det er veldig skummelt å treffe nye folk. Husker dere når vi var på Rogaland Teater? Nå skal jeg minne om noe. Ja. Vi var på Rogaland Teater og traff noen sånne barn, som jeg synes var kjempeskumle. Harald!
Ja, jeg merket det. Du begynte å trekke deg inn i deg selv.
Jeg hadde jo full panikk. Jeg hadde liksom full panikkangst.
Mm.
Så ja, begynte jo å svare den for meg. Mens Harald var sånn, ja, liker du å spille teater? Og jeg var sånn, hvem er dette menneske?
Jeg tror jeg stilte det mer intelligente spørsmål om det.
Ja, ok, men du var veldig sånn, du var veldig på deres nivå.
Ja, jeg var det.
Ja,
ja, for det sto en dritskummel nyåring der.
Ja.
Med noen livsfarlige flette og noen kjole som bare ropte blod.
Mm.
Der satt du vettskremt.
Ja, ja, jeg var sånn, ok, men dette var ikke det jeg sa ja til å bli med på.
Men jeg forstår det litt, for sånne skuespillerkids,
ja.
De er veldig sånn frempå.
Ja, de
er veldig selvsikre. Ja. De er annerledes enn, vanligvis er jo unger litt sånn keitete og synes ting er flaut og sånn. De bare går rett på.
Ja, ja, ja. Ja.
Men jeg har inntrykk av at du er god på å gå på fest, men pleier du å ha fest? Inviterer du?
Jeg har aldri vært på fest hos deg, for eksempel.
Nei, men det skal det pine, det blir
ja,
gjort
det
noe med.
Jeg, ja.
Jeg har en slags følelse at det er min tur i denne podcasten til å ha fest.
Leif Tore sier jo også at det er hans tur, ja, men han gjør jo ikke noe med det.
Det var Leif Tore sin tur i vår, det skjedde ikke. Men nå i sommer, i denne serien, så er det din tur, Harald.
Ja,
det er som, det. Og i og med at du har vært såpass med på fest, og nå har jeg fått så veldig gode referanser på dette med å være på fest,
ja.
Så er det jo en høykompetente arrangør her nå. Hva er det som skal til for at en fest skal bli bra?
Nei, det er jo folk også.
Det er folk,
Og alkoholen.
Ja.
Kombinasjonen av de to tingene der.
Ja.
Hva er det du liker best å drikke på
fest?
Jeg har
jo hørt at det er folk som klarer å kose seg uten hjelpemidler, og Gud velsigne de.
Det kan jeg avkrefte. Det er bare et rykte.
Det er et rykte som de kristne har satt ut.
Satt ut av brusbransjen.
Den myte.
Den myte,
ja. Men du sa jo det i en annen episode, Jan, at liksom folk er jo det som gjør at, altså skal man kalle dette en fest? Ja, det kan bli en, for det kan utvikle seg til en fest, men det begynner jo som et slags selskap, et middagsselskap, der folk sitter rundt et bord og snakker.
Ja. Vi må få satt en slags location for dette her. Hvor er det du inviterer til fest, hen?
Jeg er på sjøen. Jeg er ombord i en...
Count me out.
Snakkes aldri.
Ja,
nei, jeg er ombord i en sånn luksusjott.
Ja. Ok, jeg er med,
Og du er ikke med.
Det er Janne. No-go. Jeg, denne gangen mener det. Jeg blir ikke med på en båt.
Jo da.
Det er death trap.
Altså, i denne fortellingen så er du på den båten, Janne. Du har ingen innflytelse over det.
Ja, da ligger jeg i fosterstilling på do hele
tiden. Du ligger i fosterstilling på do, men du er på båten.
Ja, ok.
Og dette er en sånn stor, litt sånn bøsen hjort, sånn som aviser ville tatt bilder av hvis han lå til Kai i Stavanger og skrev, her er det en svære båt.
Ja.
Ja,
ja, ok. Ja, men skal ikke, er det, ja.
Og vi befinner oss i Ryfylke.
Hæ?
Vi befinner oss i Ryfylke.
Ryfylke, ja.
Ja. Båten kruser rundt gjennom Ryfylke. Ved de ryfylkeske øyer. og heldigvis er det også en fin sommerkveld. Ja. Sånn som bare en fin sommerkveld i Ryfylke kan være. Der er dette myke lyset og de der irrgrønne liene.
Det er veldig fint i Ryfylke.
Ja, nisende hoppe.
Å ja.
Ja. Det er liksom idyll.
Ja.
Og, men.
Men. Og det er jo, og det er jo også et litt sånn Agatha Christie-aktig setup dette her, fordi at i og med at vi er på en yacht, så er det sånn lukka selskapsmysterium. Men for å se om det er noen som blir mordet i løpet av kvelden, men da vil du uansett være en av de som er på denne måten som er morderen.
Jeg vil si at med tanke på spesielt en av gjestene, så er sjansen for at noen blir myrda relativt høy.
Oi, oi, ja.
Ja, for det er derfor du har det på en yacht, og jeg sa det hele tiden.
Ja, ja,
ja. Ja, men dette er spennende. Ja. Nå, dette var flott. Nå blir det et mysterium, dette. Ok, men da må vi komme til gjestene. Hvem ja. Er din første gjest, Harald?
Min første gjest, og jeg beklager dette, men min første gjest er Stalin.
Det er feststemning allerede fra starten av.
Absolutt. Gamle, gode Georgien, som regjerte Sovjetunionen med jernhånd frem til han døde i 1953, og helt ifra 1923. Eller var det vel når han tok over for Lenin. En av historiens største forbrytere, en galen massemorder, men også en som
holdt... En perfekt gjest på en båd i Ryfylke. Ja,
men også en som holdt Sovjetunionen sammen, da, ikke sant? Gjennom borgerkrigen, hvor han spilte en sentral rolle, og ikke minst 2. verdenskrig, hvor hans motstand mot Hitler-Tyskland avgjorde krigen i de alliertes favør.
Ja.
Så han er jo en kompleks kar, dette her.
Ja. Kompleks og kompleks, Rublom. Men det er grunnen til at
jeg ville ha Stalin. Og i og med at han er død, så kan jeg jo velge hva for en versjon av Stalin vil ha. Ikke sant? Er det den unge Stalin som drev med bankran og tog røverier for å finansiere revolusjonen? Noe han gjorde.
Jo, det, ja.
Ja, ja, han var en av Russlands mest aktive bankranere. Og så frem til han liksom ble en av kaderne som sørgte for å gjennomføre Lenins revolusjon.
Ja.
Og så da etterpå når han ble diktator. Han ble jo mer og mer diktator, og mer og mer paranoid, og mer morderisk, jo eldre han ble.
Ja. Hva for en fase av Stalin er det du vil ha? Er det den paranoide diktatoren, masse morderen, eller er det en litt tidligere variant?
En litt tidligere variant. Jeg ser for meg en Stalin i begynnelsen på de store utrenskningene i det kommunistiske partiet på 30-tallet.
Ja.
Eller Kose-Stalin, som han ble kalt.
Og der Stalin også sulta ut Ukraina sin befolkning, som gjorde at millioner av mennesker døde av sult fordi han tok maten fra dem. Ja. Det er omtrent der.
Dette er jo feststemning allerede her.
Altså, hvem er det som skal sitte og snakke med Stalin? Det er det jeg lurer på.
Det er det som jeg kommer frem til.
Ja. Ja, ja. Men du, du sa at han sulta de ut, men har ikke snakket om hva du serverer.
Det blir et ypperlig måltid,
ja.
Tilbredt av en av byens Michelin-kokker, som er leid inn for anledningen på luksusjorten.
Ja,
så cateringen, i likhet med Janne, så tar ikke jeg meg av noe matlaging, jeg bare får
det
levert.
Ja. Og da har du bare sagt at det er fritt å ta med hva som helst, eller er det havets frukter som vi befinner oss på havet?
Det er jo havets frukter i stor grad, men Stalin er litt spesiell i maten, sånn at vi må ta noen hensyn til det.
Altså, han er litt sånn surf and turf?
Ja, vi har bobler og vodka.
Ja, ok. Ja.
Og han er jo fra Georgia, det er jo veldig god mat, jeg har hørt.
Ja, ja, ja. Så han er litt nøye på det.
Så her skal det, er det ingen som skal sultes ut, selv om Stalin egentlig er i gang med det i Ukraina. Hvem har du tenkt å sette deg i lag med Stalin med den litt voksne barten sin?
Nei, det er det da. For det at, nå tenker du kanskje på gjest nummer to.
Jeg tenker absolutt på gjest nummer to.
Det som jeg også liker er at Stalin er tydeligvis den første.
Han er den som kommer. Han kommer først, ja.
Ja.
Så det er lett til ledige stemning helt fra starten av.
Så da er det oss fyra og Stalin.
Har vi hatt et planleggingsmøte før Stalin kommer, eller kommer alle samtidig med Stalin?
Jeg anbefaler alle som skal spise middag med Stalin å ha et planleggingsmøte.
Jeg mener det er et Stalin-sitat at å si at godt planlagt er halvveis gjennomført.
Ja. Er det Stalin som sa det?
Jeg tror det.
Stalin sa også, døden løser alle problemer.
Ja,
ingen mann, intet problem.
Nettopp det.
Mm.
Han sa vel også, et dødsfall er en tragedie.
10.000 dødsfall er et statistikk.
Ja.
Mm.
Så det, nå, men,
ja,
men, det, det, det er bra forspill.
Nå er vi klar for gjest nummer to, som faktisk ikke er død. Han hette Bob Dylan.
Nei, men i helsike. Ja. Da kommer Dylan. Bob Dylan inn der. Og det ja. Første han ser er Stalin.
Ja, ja, ja.
Og så tenker han, dette er min type fest.
Ja. Absolutt. Altså, Bob Dylan har faktisk et nært og lidenskapelig forhold til utrenskningene i Sovjetunionen, og tidligere, før Sovjetunionen fantes, i Russland. Fordi hans kjødelige bestemor var jøde fra Litauen, som var utsatt for flere pogromer. Så,
og hva betyr pogrom? Det har jeg aldri forstått.
Nei, det er jo en form for sånn utryddelse, da.
Ja. Altså, folkmord?
Ja, en slags, ja.
En sånn russisk variant av. Mm. En sånn blini, en sånn, ja, så, også er det jo pogrom og,
Og den jødiske befolkningen i Russland ble utsatt for stadige sånne utrenskninger. Ja. Og blant annet da familien til Robert Zimmermann, som han jo egentlig hette.
Og ironisk nok så møtes de nå i et rom i en jott i Ryfylke.
Ja, ingen av de hadde sett den komme.
Absolutt.
Ja.
Og ikke noen av oss heller.
Men Dylan er jo der. Først og fremst fordi at han er nok den artisten, tross alt, som jeg har hatt et mest lidenskapelig forhold til i mitt liv. Og så er han jo, synes jeg, også litt artig, nesten nøyaktig like gammel som mor mi.
Ja.
Man holder fortsatt på. Han skal spille konsert i Oslo Spektrum den 17. oktober, og jeg har satt meg på venteliste for å få billett.
Det. Men han er også, altså vil du si at han er en sånn partyaktig type? For han virker noe stri og mutte.
Ja, han er jo litt vrien, men det er jo Stalin også. Så jeg tenkte at man kunne sette de to sammen.
Og se hva som skjer.
Ja, bare se hva som skjer. Og så bare trekke meg litt unna.
Er dette den eldgamle minus og minus blir pluss
teorien? Ja, det er sånn jeg har tenkt.
Ja,
ja.
Det som kunne vært løy var å sende inn Janne oppi dette, som motvillig befinner seg litt der, og med, kanskje med to glass med noe sprutlande, og så der sitter de to mutter, og så skulle du være sånn humørspreder og få opp stemningen litt.
Mm. Ja, jeg tror kanskje... Nei, jeg tror ikke jeg hadde kommet overens med Dylan heller.
Jeg tror ikke så mange som gjør det.
Nei.
Men jeg tror han kan være en ganske interessant fyr.
Ja, men jeg tror kanskje han slår meg, til tross for at han har samarbeidet med... Han slår meg som en litt sånn mannemann. Jeg tror han er en sånn mann som liker best menn, egentlig.
Han har jo skrevet voldsomt mange kjærlighetssanger da, til damer.
Ja, ja, han elsker nok kvinner. Og han elsker nok ideen om kvinner.
Kvinnen med stor K.
Men han er bare, sånn, han er bare en sånn bro. Han, bare en sånn, noen menn liker jo bare best å være sammen med menn, og jeg tror han er en av de.
Ja, men vi får se. Mm. Altså, nå sitter de nå der.
Ja,
altså,
ja, men vi må ha litt mer om ditt forhold til Dylan. Altså, for at Dylan er jo da en voksen kar, som sagt. Men så er det jo en voldsom kredd, ikke minst blant voksne menn, må man kunne si.
Han fylte 85 år i mai.
Ja, sant, så der. Og mange modne menn i verden rundt og er voldsomt glad for det. Men hvor tid var det du oppdaget Dylan, og hva er det du liker med? Er det liksom, er det så god tekst, eller er det så flink å kvekke og synge? Eller
han er jo ikke så veldig flink å synge, så det er jo det. Det er jo låtskriveren Dylan, og jeg tror nok den, altså gjennombruddet for meg, det var når jeg gikk i Nærbevå Thomsen, var det en plateforretning som hette i Stavanger, og kjøpte Blood on the Tracks. Og så tog jeg med meg den hjem, altså LP.
Mm.
Tog han med meg hjem, og så tror jeg var inne på rommet mitt i noen dager, og bare hørte på den plate om igjen og om igjen.
Men hadde du hørt om den før, eller?
Jeg hadde jo hørt om Dylan, men jeg hadde liksom aldri lyttet til Dylan. Og så når jeg da satte meg der med den plate, som jeg mener er hans mesterverk,
Ikke sånn skilsmisseplater det?
Jo, det var når han skilte seg fra Sarah Lawrence, og en veldig bitter skilsmisse, og noen av sangene er jo også veldig bittre da. Idiot Wind, for eksempel.
Har dette inspirert ditt liv på noe som helst måte?
Nei, da, det vil jeg ha meg fra det.
Ja.
Men det er altså en plate som for meg ble helt sånn skjellsettende. Jeg kan fortsatt alle sangene utenatt, ord for ord.
Og Dylan, er det sånn at du liker absolutt alt med
Nei.
Dylan? Eller er det periodvis akkurat som med Georgeren Josef Stalin, at du har visse perioder du er mer opptatt av?
Ja, altså jeg tror ikke Stalin, tross alt, jeg tror ikke han egentlig hadde noen gode perioder. Sånn. Det var bare grader av jævelskap. Men Dylan har jo også begått noen av de verste platene som er utgitt.
Ja.
Med, altså helt forferdelige makkverk av noen plater.
Ja, da nevner vi Fleng.
Knocked Out Loaded.
80-tallet.
Ja.
90-tallet.
Shot of Love. Helt forferdelig.
Det høres ut som et bilverksted som de har satt trommer og bass til.
Ja, det er helt
og det er ikke bra.
Ja, men så var det jo sånn at Dylan, han drakk jo en del på 80-tallet. Han følte seg lost, han skrev om det. Han kaller det liksom sånne lost years, så han ikke klarte å skrive sanger lenger. Han var en has-been, og tiden hadde gått fra han klarte. Så måtte han finne opp seg selv på ny, så begynte han å dra på denne turnéen da, i 1990, og siden har han vært på turné.
Jeg sitter med sånne filmer av den unge Dylan, som er enormt fascinerende, og noe av det mest fascinerende med det, er det hvordan han på en måte blir omfavnet og elsket, og så misligende på en måte.
Han
hater omfavnelsen.
Altså hele hans kunstneriske prosjekt har jo egentlig vært å avvise alle forsøk på å kategorisere han. Ja. Alle forsøk på å sette han fast. Sant? Og da bare bryter totalt med det og gjør noe helt annet. Og det tror jeg er liksom en grunnleggende trekk hos han. Han nekter å bli satt i en bås.
Og hvis du vil forstå absolutt alt med Bob Dylan uten å forstå noe som helst, men ikke orker høre lyden av han, så er det jo en fantastisk film fra 2006-2008, dette I'm Not There, der det er masse forskjellige skuespillere som spiller ulike utgaver av Bob Dylan, som er altså helt utrolig kule, og der du på en måte både forstår hvem han er, og samtidig så du får 200 000 spørsmål, som er litt sånn i Dylansk ånd da. Ja. Det er jo også en nyere film, som kom for et år eller to siden, med han Timothy Chalamet, som er litt mer sånn konvensjonelle. Men
en ganske bra film.
Ja, for de som trenger denne lille introduksjonen til dette, som altså er så viktig at vi har gitt han Nobels fredspris for litteratur, så er det to veldig bra greier. Men Dylan på fest, altså, bra Dylan choice, men foreløpig.
Dylan har vært mye på fest.
Ja, men du har en krevende lista her.
Ja. Men jeg slipper ikke jeg den helt ennå, fordi det er jo interessant med Dylan, i og med at vi er en professor i brittisk litteratur her, eller engelskspråklig litteratur, så er altså han den eneste sangeren vel, som noensinne har fått Nobels litteraturpris, altså for, og da er det ikke fordi at den er så god på sånn grep og kan sånn dimsju og sånt, men det er tekstene. Jeg vet ikke, føler du at det er noe sånn balletungt og mannegreier med denne Dylan, eller ser du på en måte, har du sans for poesien hans, eller tekstene hans, gjerne?
Nei, jeg ikke sånn spesielt stor fan av Bob Dylan, men jeg har ikke hørt, så jeg liker Blood on Tracks, synes jo det er et bra album, men jeg har ikke så god kjennskap til Dylan sin diskografi. Men det er jo, altså det med den amerikanske visetradisjonen er jo veldig, veldig viktig. Den var jo veldig viktig, ikke bare på 60-tallet for å liksom formulere den der nye tidsånden som var i ferd med å vokse seg fram og liksom løsrive seg litt vekk fra de der veldig sånn problematiske kulturkonforme rammeverket som en så på 50-tallet. Så han er jo utrolig viktig på den måten, og så er det jo sånn som Harald sier, at han har jo et enormt stort register. Så det er liksom ikke bare det at det er ikke bare politisk, men det er også eksistensielt, det er spirituelt, det er liksom så utrolig mange forskjellige rom da, som blir utforsket i tekstene hans.
Absolutt.
Så det at han skiller seg jo helt utvilsomt ut i en sånn musikk-kunst-kontekst da.
Ja, han brøt jo rammene for hva det gikk an å skrive om, og hvordan du lagde en sang. Sant? På den tiden når han slo igjennom, så skulle jo en popsang vare i maks 2,5 minutt. Og så begynte han å lage sanger som var alt i 15-20. Det var jo helt gale, Mathias, men genialt.
Ja, sånn som Hurricane for eksempel, vers etter vers etter vers.
Og så er det Lady of Lowland.
Ja, og i Hurricane så tar han jo utgangspunkt i en
konkrete
sak, og han tar et tydelig standpunkt, og han, det er jo en sang hvor han prøver å påvirke politisk, som jo var veldig viktig på den tiden, men hvor han var veldig sånn, ja, det er jo i den der Timothy Chalamet-filmen så er det jo veldig sånn lagt veldig sånn stort fokus på det, hvordan han brøt ut fra den tradisjonen som allerede var ganske sånn radikal, men han tok det liksom hele tiden, sånn som du sier, enda videre. Så det er jo en, ja, det er jo utvilsomt en revolusjonær kunstner på veldig mange fronter.
Altså, alle ville det at han skulle være liksom talsmann for en generasjon, og skulle være spydspissen i denne folkbølgen. Så satte han seg jo ned og skrev like a Tambourine Man, ikke sant? Som er stream of consciousness magiske tekst, ikke sant? Som bare ikke handler om noe som helst. Og sånn har han alltid gjort.
Og han ble jo da, lektore?
Nei, jeg har bare et kort spørsmål her. Når Stalin og Bob Dylan sitter der, hva slags musikk setter du på anlegget da? Altså, det virker som en krevende øvelse. Tar du liksom Grand Prix-hits fra de siste 20 år, eller...
Nei, altså det vet jeg ikke. Jeg lurer på om stillhet kunne være greit.
Er det jeg også tenkte på? Og sånn festteknisk så mener jeg at dette er et svært godt, men krevende
utenskap. Men det er ikke en fest enda. Forløpig er det et selskap.
Og så er det sånn at, vi skal videre, for dette var jo sånn at Bob Dylan han avslo invitasjonen til fest til Stockholm for å komme og ta imot denne Nobelprisen. Men han har heldigvis takt ja til å komme på denne jotten i pittoreske Ryfylkefjorden. Og jeg vet ikke hva det sier om deg, Harald, eller kanskje jeg vet det, men jeg bør ikke si det høyt, at til nå så sitter man altså der med en massemordende diktator og en introverte surpump som nekter å være del av noen fellesskap. Ja. Kan det hjelpe å få inn en gjest nummer tre?
Ja, for jeg tenker, nå sitter Stalin og Dylan der. De har litt vondt for å komme i gang med samtalen.
Leif Tore prøver liksom vise det i utsikten.
Ja, ikke sant? Og det er bare
Brimse! Sånn, har du hørt om grønnsagen for Brimse?
Ja.
Null respons.
Flor og fjerde. Ja. Nei da.
Uinteressert.
Så jeg tenker at Bob Dylan, som jo kanskje liksom, eller mange mener jo at han er liksom den største låtskriveren gjennom tidene, og kanskje den viktigste artisten, sant? Bla, bla, bla. Så nå kommer Taylor Swift.
Oi.
Hun gjør entré. Taylor Swift er jo da verdens største popstjerne. Noe Dylan aldri har vært. Hun skal gifte seg. Vi kan jo snakke litt om det. Og Taylor Swift er en bedrift som er større enn enkelte land i verden. Når Taylor Swift drar på turné, så merkes det på bruttonasjonalprodukter i de landene hun besøker. Hun er større enn noen popartist i historien har vært. Og det kunne jo vært litt
interessant. Større enn Michael Jackson og sånt også?
Ja, ja. Større enn alle. Det kunne vært litt interessant å få henne og Dylan, sant, som kommer fra helt forskjellige steder, men som begge er veldig betydningsfulle og store artister, til å så snakke sammen.
Men hører du på Taylor Swift?
Ja.
Du, Janne, liker Taylor Swift også?
Jeg liker Taylor Swift veldig godt. Altså, hun har noen plater som ikke er så interessante, men de beste platene er kjempebra.
Ja. Hva er det så bra med deg, da?
Hva er det så bra med deg? Det er sånn, hvorfor synes du ikke Monty Python er løye?
Nei. Hvorfor er Taylor Swift til å prøve
det? Nei, jeg liker... Altså, jeg liker jo best Folklore og Evermore, som jo jeg synes har veldig bra tekster.
Enig.
Og som jo har veldig sånn... Det er jo også... Altså, der kunne jo hun og Bob Dylan hatt en god prat, for der er det jo, litt
hun
sånn...
Hun skriver jo sine egne sanger.
Ja, og så er det jo litt i den der nevise-tradisjonen. Og Taylor Swift er jo også en artist som har vært innom veldig mange forskjellige typer sjangere. Og hun er jo veldig god i å lage både en god fortelling og i å lage en god sang. Altså det er veldig sånn velkonstruerte sanger.
Det er veldig bra.
Ja. Så hun har jo, det er mye, du tar det, det er take it to the bridge, det er det. Så, men jeg tenker jo at, hvorfor liker jeg Taylor Swift? Det er jo vanskelig å liksom svare på et sånt spørsmål.
Du men skulle hatt en musikkritiker. Oi, det er to Linde.
Tidligere.
Taylor Swift, du anmeldte jo tidligere i sommer også.
Ja, altså, Taylor Swift er veldig rart, fordi at det er altså det aller mest mainstream-greiene du kan finne. Mm. Det er som Harald sier, en stor bedrift. Jeg har sett i det regnestykkene om at omsetningen rundt Taylor Swift er like stor som veldig mange av verdens litt sånn små øystater. Så det er, og det er kommers, og det er midt i striden, og allikevel så er det et eller annet sånn kredibelt med både hun og musikken hun lager. For det første så har hun da vist at hun kan gjøre veldig mye forskjellig. Altså det går liksom ifra sånn country til showgirl-greiene, og når du ser på konsertene hennes og sånt, så hvis du skrur av lyden og sånn, så kan du få litt sånn, nesten litt sånn Britney Spears-aktige følelser. Va? Altså, det er jo ikke, hun stiller jo ikke i fotsidekjoler og polyjumper og sånt, sant?
Nei.
Det er et sånt element i det. Men allikevel så liker jo folk som liker musikk veldig ofte, Taylor Swift. Og det er jo fordi at det ligger noe i bånd der som er som
kvalitet.
Som er,
jeg tror det er sånn
det,
så enkelt som det er. Altså, hvis du kan litt om musikk og interesserer deg for musikk, så kjenner du igjen kvalitet. Og dette er mainstream, det er poppete. Det er ikke veldig edgy, men det er jæklig bra lagt.
Og jeg tror for eksempel Bob Dylan ville sagt til Taylor Swift at ja, det er greit. Ja, det er godt. Det er greit. Det kan
men, jeg... Ja, for jeg vurderte å i stedet for Taylor Swift å invitere Alicia Keys. Men fordi at Taylor Swift er jo så mye større og så mye mer kjent. Fordi at Dylan elsker Alicia Keys.
Alicia Keys, hun skal liksom gå barbein.
Ja, ja, men Dylan har til og med skrevet om når i en sang.
Ja, men det er liksom sånn, det er greit for han. men det er stress for alle andre å ha Alicia Keys der.
Fordi at hun er barbein?
Nei, men hun er jo sånn, veldig musikalsk ha, jo, men hun, du ser lang vei at hun skal ha spesialbehandling hele tiden, så jeg tror det er mye lettere å ha. Taylor Swift, hun er...
Easy going.
Ja, nei, det tror jeg.
Hun kommer nå, hun får et glass bobler,
ja, ja.
Beskjed om å prøve å muntre opp Bob Dylan,
ja.
Og så krysser vi fingrene,
ja.
Og så håper vi at Stalin ikke blir sjalu. Og da kan jo, ja.
Men jeg bare si akkurat det, fordi jeg er uenig i at hvis du skrur av lyden, så blir det Britney-stemning på scenen, fordi Britney Spears, hun er, hennes musikalske fremtoning skjer jo i en tid som er helt ekstremt misogynistisk, og hvor kvinner nesten aldri har blitt så seksualisert opp gjennom hele historien. Taylor Swift har jo på seg denne her baddrakten som alle har, men det er et helt annet visuelt uttrykk.
Hun har jo tatt det tilbake igjen. Ja. Det er ingen som tvinger hun. Altså, forskjellen på hun og en del andre sånne av de der særlig kvinnelige popstjerner som vi vokste opp med, er jo at det er hun som bestemmer, mens de andre ble på en måte bestemt over. Mm. Og det er jo også en av de tingene som denne enorme fanskaren til Taylor Swift er veldig opptatt av, disse Swiftierne, at kontrollen ligger hos hun. Mm. Og Taylor Swift har jo også i litt sånn næringsøyemed bevist at det er ingen som køter med meg. Hun har trukket tilbake ting, altså en periode var hun vel ikke, ville ikke være på strømmeplattform og sånt, fordi at hun
mente at det var feil. Alle platene ga de ut på ny.
Ja, sant? Kjøpte sine egne rettigheter bare, og hun er jo sånn sånn boss lady på en sånn kule måte.
Hun står jo på skuldrene til Dolly Parton, ja, som jo er det liksom kroneksempelet på en dame som har liksom tatt kontroll over sitt eget image og sin egen karriere, og som ikke har latt seg kødda med av sånne sniker fra forskjellige plateselskaper.
Men altså tydelige forretningsdamer, sant?
Ja.
Og vi tror, og vi tror
jo at når hun kommer inn der, så hun blir litt starstruck med en gang av Bob Dylan, men hun tar ikke noe shit ifra han, og i alle fall ikke fra Stalin.
Nei,
Stalin skal ikke komme her og fortelle hun hva hun skal holde på med.
Nei.
Jeg er veldig spent på om det liksom, underholdningen du lagt opp til at de finner frem gitaren, og så tar Taylor og Bob en slags duo til tegner på kvelden, men det skal vi må vente med å avsløre det til vi nærmer oss det. Vi har tre gjester på plass. Igjen, vet ikke om det er tatt av helt ennå. Vi skal ta en liten pause, men når vi kommer tilbake igjen, så skal vi få utvide trioen til en sekstett, så får vi se. Da er vi tilbake igjen. Vi sitter og skvulper på en båt inne i Ryfylkefjordene der. Janne, når du var litt skeptisk til dette fjord, er det fordi at du ikke er så sjøsterk, eller fordi det ikke er noen flyktvei?
Fordi det ikke er noen flyktvei.
Nei, men det er det. Det står et helikopter på helidekket, klar til å fly når som helst.
Jeg har ikke tenkt å ta noen helikopter. Helikopteret er unaturlig.
Vi har også en mini-ubåt.
Det er naturlig.
Ja. Det er liksom sånn, du bare vrir skruen litt hardere.
Altså, du skal ut av komfortzonen, gjerne.
Jeg skal ikke inn i noen ubåter.
Du skal inn til Fogn og Fjord og Fjære.
Vi risikerer at hvis vi er litt nærme Fogn eller Fjære, eller noe sånt, så stuper du ut i, og så ser vi bare...
Det er jo, denne festen er jo... Altså, jeg liker meg foreløpig, men hvis du begynner å tenke over det, så er det jo en death trap med en massemorder ombord.
Stemmer det. Men nå er vi altså der at...
Stalin har jo detonator
og Taylor Swift. Dylan og Taylor Swift prøver liksom å finne ut av det med hverandre. Det går som passer. Det ser ut som de i hvert fall ikke direkte hater hverandre. Og Jan, du har fått ansvaret for å småprate med Stalin.
Ja.
For du har jo sammenlignet en del politikk. Tenkte du kunne sammenligne litt politikk for han.
Ja, jeg kunne forklare litt her. Jeg var jo til å ikke bekjenne meg til kommunismen, så jeg har jo alltid hatt en enorm fascinasjon og interesse for disse.
Og her er du jo ved kilden.
Venstre, langt, altså clean kokos revolusjonære folk, som har drept flere folk enn noen andre.
Jeg tror Mao er den som har rekorden når det gjelder å drept.
Ja, det er Mao, og så er det Stalin på nummer to. Der,
jeg tror det. Jeg tror
det. Så det hadde jo vært interessant å drøse med han. Jeg har fått litt innblikk i hvordan han tenkte akkurat her nå. Hvis han er da på vei inn i paranoia nå, skal få alle som han misliker til å tilstå et eller annet fiktivt, og så gå ut og skyde dem.
Stemmer det.
Men ok, det er vanskelig å få enda bedre stemning enn akkurat nå.
Stemmer det.
Men, er du en slags feriegjest som kan ta dette i en eller annen
retning? Jeg har det. Og den som nå gjør entré, han er vel vant med å bevege seg i sånne omgivelser.
Kjære Gud, la det være en lett beint.
Jan Egeland har
det. Nå blir det lettbeint. For den som nå kommer gliende inn på på parketten er Kjell Inge Røkke.
Men i helsike, Harald!
Er det han du lånt jotten av?
Det har jeg ingen kommentar til. Men han har i alle fall helt tydelig maritim kompetanse. Han har jo vært mye til sjøs, ja, ja, Røkken.
Ja.
Og grunnen til at jeg ville invitere han, det er jo at han nesten aldri snakker med pressen. Han gir nesten aldri intervjuer og sånn. Men Kjell Inge Røkke...
Det har
ja, det, han er på en måte
vår... Stalin.
Ja, Stalin. Han er på en måte vår Dylan Røkke, fordi at han er Norges største nålevende industribygger.
Ja.
Han har bygget opp Aker-konsernet mer eller mindre på egen hånd. Han tog jo over Aker da, ikke sant? Men han har liksom bygget dette opp til et moderne industrigigant, så synes du setter tusenvis av mennesker i Norge. Men han er veldig mystisk, og så nå har han jo flyttet til Schweiz. Men før han gjorde det, så sa han at han var sosialdemokrat.
Ja.
Hva mente han med det? Han er mange milliardær. Og han er liksom en sånn hellig gral for journalister å få i tale. Og jeg er faktisk en av de som har intervjuet i 2001.
Fortell!
Ja, fordi at bakgrunnen var at Røkke hadde tatt over makten på Rosenberg. Han hadde kuppet kverner og liksom blitt eier av Rosenberg Verft. Og alle i Stavanger var jo kjempespent på hva nå, hva skjer, og de ansatte var veldig skeptiske til denne her børshaien og la la la. Så jeg fikk audiens på kontoret hans bak og brygge, og beskjed om at vi hadde en halv time, og holdt på, og så plutselig så fikk jeg et slags gjennombrudd, fordi at han spratt opp og sprang bort i pulten sin, så var det en gigantisk skrivebord, og i den øverste skuffa så hadde han et Donald-blad.
Hæ?
Ja, han hadde et Donald-blad.
Kjell Inge Røkke? Ja. Og Donald.
Ja, og så kom han springende med det og skulle vise meg når han gikk i mål som nummer to på Donald Duck-legene i Molde i 19 pil og bue. Og den som sto på målstreken og heier på han var ingen ringere enn Tor Bjarne Bore, tidligere sjefredaktør i Stavanger Aftenblad, og moldenser. Så ja. Tor Bjarne hadde vært treneren til Kjell Inge Røkke i dette her idrettslaget. Sånn at han hadde veldig sånn lidenskapelig forhold til både Donald Duck-leken og sånn. Men det mest interessante synes jo jeg at dette er jo da Røkke når han er liksom peak Røkke og liksom steinrike og holder på å kjøpe opp selskaper i øst og vest. Han har det Donald-bladet i skuffen på pulten sin.
Dette sier et eller annet om Kjell Inge Røkke.
Det sier et eller annet, det er ikke
grann. Jo, men det sier at Kjell Inge Røkke har vært et barn, og at han er klart å bevare barnige glede over... Ja. Resultatet oppnådd.
Ja, for da tødde han liksom opp, ja. Og så varte jo intervjuet i sikkert nesten nærmere to timer i stedet for en halv time.
Ja.
Det var veldig interessant.
Var det journalisme dere snakket om da, eller var det...
Vi snakket mye om... Jeg husker han spurte han litt om dette med hvordan det er å være så forferdelig rike.
Ja.
For det andre, da var han jo allerede begynt å bli kjent for litt sånn heftig forbruk. Han har liksom bygget Norges største hytte, han hadde eget privatfly, og han hadde jott, og det var det ene med det andre. Og da sa han det at... Dette var sånn han belønte seg selv med, liksom. Etter å ha jobbet veldig hardt i mange år og sånn og sånn. Så han var jo litt sånn uforskammet. Og det tror jeg han var en av de første liksom veldig rike nordmennene som var litt sånn uforskammet rike. De fleste veldig rike nordmennene prøver jo liksom å dempe det ned litt og gå litt i tweed. Og, han bare kjørte på med sånne Miami Vice-dresser og sånne mokasiner uten sokker i og holdt på, liksom.
Jeg synes Kjell Inge Røkke er en veldig forvirrende person. Og det er flere som han. Fordi at jeg synes det er mest behagelig når vi kan plassere folk i good guy eller bad guy.
Mm.
Så hvis du for eksempel har tjent alle pengene dine på for eksempel at små unger lager ting til krig eller tobakk,
ja.
Da er, og blir rik av det, bad guy.
Helt åpenbart.
Åpenbart bad guy. Stalin for eksempel, jeg vil ikke sagt det til han der og da på festen, men jeg tror nok kanskje bad guy.
Ja, og jeg tror egentlig at Stalin trives godt i den rollen.
Ja, ok. Jeg tror nok jeg hadde sagt det til han, etter en del av dine berømte cocktails, så ville jeg nok sagt det til han.
Vodka-baserte cocktails.
Men sånn som Kjell Inge Røkke, som jo da både tjener enormt mye penger, og har lagt mye greier, men også bruker penger som en person lett alkoholisert med erfaring fra maritim sektor. Men altså, sånne folk som jo vi er helt avhengig av at vi skal ha på et vis, men som også har noen sånn ordentlig sånn douchebag-aktig over seg. Så er Kjell Inge Røkke good guy, sånn, som er sett med Dylan og Swift, eller skal vi plassere han liksom bort i Stalin?
Ja, det er veldig interessant, for det er bildet av kapitalisten.
Ja.
Er det en... Ja, men hvordan tenker du på kapitalisten?
Er det betegnelse eller ikke?
Nei, kapitalisten kan jo fungere så lenge han eller hun bidrar, altså tilbake til fellesskapet, for det er tross alt Altså, enhver kapitalist, selv om det liksom et system hvor individet jobber for seg selv, og dermed liksom, kan liksom slå seg selv på ryggen og vise til en journalist at jeg vant liksom, det løpet, så er det jo likevel et samfunn de kommer ut av. Det er jo et samfunn som har lagt til rette, og som har bidratt med ressurser på et eller annet vis som har gjort at de har tjent alle disse pengene, og de, når de da flytter til Schweiz,
nemlig.
Det er ikke greit.
Men hvis, hvis vi kobler det på det du sa, Harald, om at Kjell Inge Røkke rekner seg som en sosialdemokrat,
ja.
Så tror jeg tror han egentlig på det, og argumentasjonen hans, han kan argumentere for seg selv og gjøre det i den grad han snakker, egentlig sosialdemokratisk. Altså, det er jo kontroversielt i Norge å være sånn kapitalist som er blitt greit rike, og så er det jo veldig populært. Det er veldig mange som ser opp til det, og ikke minst den self-made man-aktige kapitalisten. Men det sosialdemokratiske i det, hvis du skal se på hva som er sosialdemokratiets store slagord, så er det skapa og dela.
Mm.
Altså forståelsen av at hvis vi skal ha en velferdsstat og en økonomi som går rundt og som tager hus på de som faller gjennom, eller som ikke klarer seg selv, så må det skapes verdier for at det skal være noe å refordele og dele med noen andre da. Og Kjell Inge Røkke vil kunne argumentere med stor tyngde for å ha skapt enormt mye arbeidsplasser. Og de arbeidsplassene gir altså verdi i den forstand at de skaper noe, de lager noe, de bygger noe, som gir inntekt til de som holder på med det, som betaler skatt, som bidrar til å holde gang på store deler av den norske velferdsstaten. Dette gjelder jo også selv om han selv har flyttet nå til Schweiz.
Ja, men det,
så det er jo ikke at han er stukket av i fall. Sånn at det er jo egentlig sosialdemokratisk på sitt vis.
Ja, jeg er enig med dere begge to, for det at jeg ser det paradokse, ikke sant? Altså det er umusikalsk at Norges rikeste personer drar til Schweiz for å slippe å betale formuesskatt. Det synes jeg er en uting. Men så er det sånn at jeg også forstår at for eksempel for en fyr som Røkke da, som har en kjempestor eierandel i Aker-systemet, ikke sant? Han må ta ut utbytter fra det selskapet for å betale sin personlige skatt. De utbyttene som han tar kunne, eller en alternativ anvendelse for, de kunne blitt satt inn i selskapet og investert i stedet for å betale litt i skatt. Ikke sant? Og jeg aksepterer også argumentet at altså, selv om ikke Kjell Inge Røkke personlig betaler særlig mye skatt, særlig nå som han har flyttet, så betaler selskapene han eier og har utviklet enormt mye penger inn til statskassen. Sånn at jeg synes at argumentasjonen til deler av venstresiden når det gjelder formuesskatt, som for eksempel den som Kirsti Bergstø i SV, så han skal bare ta de rike, og ha et sånt vegg med folk som skal tas, det synes jeg er veldig ulekkert. Det er en ulekkert måte å argumentere på.
Når dette politiske seminaret er ferdig nå, både meg og Stalin begynner å bli litt leie, til med Taylor Swift begynner å bli litt sånn kapitalisme igjen, så skal jeg krype et kors etter et par te av dine veldig gode cocktails, og så skal jeg bare si det høyt som alt for sjelden sies når vi snakker om sånne rike folk. Det er jo at jeg er grassat med sunt på fyren. For jeg har aldri klart å bli rike, jeg kommer aldri til å klare det heller, men etter hvert så du får litt og litt mer penger i livet, så har i hvert fall jeg lagt meg til den som jeg mener en utmerket god vane, nemlig å bruke opp alle pengene. Ja, ja, ja. Tenk hver tid bruke opp absolutt alle pengene. Så der du tidligere gikk forbi sånne buer som hadde sånn ost til 1000 kroner kilo og sånn, så går du nå inn, så handler du den osten og sånn. Og jeg tror at hvis jeg selv hadde for eksempel hatt 100 000 billioner milliarder,
ja, sånn som Røkke,
så hadde jo jeg antageligvis fortsatt denne måten å tenke på. Og jeg skjønner jo at disse folk, jeg skjønner jo at disse folk, når de har råd til et privatfly, for eksempel, at de kjøper et privatfly. Det er akkurat det elementet der forstår jeg, og der skal jeg bare innom at der er jeg bare misunnelig. Hvis du kan velge, når du skal på ferie, å fly et helt eget fly, fordi at det, altså, jeg har jo penger til det, enn å sette deg på en sånn Norwegian kvegbuss og stå i kø og sånn. Hva velger dere?
Selvfølgelig.
Jeg kjører privatfly, jeg.
Vi kan få en hel episode ut av det en gang, hvor vi har sånn tankeeksperiment. Hva gjør du hvis du vinner, sant? Hva hadde du brukt penger på, og sånn og sånn. Det er jo alltid fascinerende å høre hva andre vil ha prioritert.
Ja. Men nå har vi fire gjester på plass, og jeg kjennetegner et fellestrekk med dem. Og igjen, så er det interessant hva det eventuelt sier om deg, Harald, det er at det er fire enormt rike folk der. Tre av de har skapt sin egen formue, han siste har egentlig stjålet av folket sitt. Men det er, du virker som du er veldig glad i penger.
Nei, men jeg synes jo at altså en av de tingene som virkelig...
Altså, vi er jo også invitert, så...
Ja, dere er jo også, for så vidt. Men en av de tingene som virkelig alltid har fascinert meg, er jo, og som fortsatt kan gjøre meg ganske sånn engasjerte, det er jo urettferdighet og ulikhet. Altså, jeg aksepterer ulikhet, men han må være godt begrunnet. Og det er ikke alltid jeg synes han er det. Når du for eksempel vet at blant de 100 rikeste personene i Norge, så har nesten halvparten av de ikke gjort noe annet enn å bli født. De har arvet pengene. Mm. Så er det så jævlig imponerende da. Mm. Skal du liksom ha ærefrykt for noen som bare har tatt seg brye med å komme til verden? Det er jo ikke, det er ikke rettferdig, og det er heller ikke, det er ikke noen merit i det. Du må på en måte, hvis jeg skal ha respekt for noen som har veldig mye penger, så må de liksom ha gjort noe. De må ha prestert et eller annet.
Derfor, her er du 4 stykker som har gjort det.
Det er derfor Stalin er her, ja, for han har i hvert fall gjort en innsats.
Jo, men jeg tenkte at Røkke og Stalin kanskje kunne ha litt å drøse om, for det at Stalin var jo veldig lite glad i kapitalister.
Ja. Og kjørte jo noen økonomiske planlegger som Røkke nok ikke holdt på med noen 5-årsplaner og noen tung industri og litt forskjellig. Ja, ja. Men du, vi må videre til gjesten med 500 spennende.
Og den neste gjesten, altså i mitt hoved så var dette en selvskreven gjest i et selskap som jeg skal arrangere, hvor jeg kan invitere hvem som helst.
Ja.
Mm-hmm. Og det er da Jürgen Klopp.
Er det han med tennene det?
Det er han med de fine hvite tennene som han lagte helt selv.
Ja.
Jürgen Klopp, for de som eventuelt ikke måtte vite hvem det er jo da verdens beste fotballtrener. Han skulle aldri fått lov til å slutte som trener i Liverpool, for da gikk det ned i dukkedammen.
Og for de som ikke vet hva Liverpool er, det er en bitteliten, litt sånn Mickey Mouse-aktig klubb, uten tradisjoner, uten respekt. Som av og til, i noen veldig heldige perioder, hvis på en måte aldri hadde
snuffet. When you walk through the storm. Hold your head up high.
Den bitteliten plass.
And don't be afraid of the dark.
Liverpool-supportere er kanskje noe av det mest charmerende verden har, kan by på.
Leif Tore holder med Arsenal, de vant i år, så han er ufordragelig, enda mer ufordragelig enn han pleier.
Ja.
Men altså, hensikten med å invitere Jürgen,
Det er å få inn en bli igjen til slutt.
Han er voldsomt fjoget, men det er jo også selvfølgelig å få overtalt han til å komme tilbake igjen som trener for Liverpool.
Ja.
Så det er min hovedoppgave denne kvelden, det er å ha Jürgen Klopp til bords, og legge inn en brede offensiv for å få han tilbake.
Jeg så på TV i går at Jürgen Klopp var veldig fan av roing i VM.
Ja, det holder jeg imot han.
Så jeg kan jo få til det.
Ja.
Altså, selv de beste har skyggesider, og denne roingen er vel Jürgen sin da.
Han er jo en veldig positiv fyr.
Ja, men Jürgen Klopp, han revolusjonerte jo fotballen, fordi at han hadde jo sine forbilder, og folk hadde lært han ting, men det der pressspillet som han innførte når han overtok som trener i Liverpool, det har jo blitt kopiert overalt.
Sett han sammen med Jan, for jeg tror de to kunne funnet virkelig tonen. Når det gjelder det med gegenpressing, for eksempel om hvordan altså hva tid midtbanespillere skal støte opp for å ta det neste leddet når angriperne presser.
Mm.
Det tenker jeg du, Jan. Det har du innspill som du kunne komme.
Det høres litt ut som om noen skal gå på do med litt trege mage dette her, at du skal legge press. Og...
Ja, det er press i bakrommet.
Ja. Ja. Men han, i tillegg til å ha...
Men han er jo en festlig fyr
også. Ja, en forbløffende tanngar og voldsomt godt humør.
Ja.
Og så er han jo god på å få lag til å fungere da. Nettopp. Og her har du en gjeng som er med litt sånn funky individualister.
Ja.
Kan du få dette til å bli et lag? Altså, kan Jürgen...
Nettopp. Ja. Så jeg tenkte han kunne ta den rollen og så prøve å få en eller annen form for minste felles multiplum i denne, nok så bruket av forsamlingen.
Jeg synes det er topp hvordan du lager en veldig dårlig fest, og så liksom prøver å dytte det over, gjøre det til Jürgen Klopp sitt ansvar, og få det til å bli bra.
Ja, ja.
Men han har jo vist det som
retningsmann. Altså, folk må jo ta ansvar for egen glede.
Ja. Men altså, jeg bare sier det, her i denne podcasten her, så er det jo sånn at, Jan, han holder jo stort sett med Statistisk sentralbyrå, som holder han ut forbi. Jeg er jo Arsenal-supporter, Janne holder jo med det eneste laget som er verre enn Liverpool, nemlig Tottenham, og du er jo Liverpool-mann da. Det som er spesielt med Jürgen Klopp er jo at han er en av de få personene som andre folk enn de som holder med i Liverpool faktisk likte. Altså, han virker som en fyr.
Han er jo the normal one.
Ja,
han er et mensch.
Ja.
Og du, Janne, liker også, altså det er noe med han typen, som gjør at selv om han da er Liverpool-mann, så liker man han, sant?
Ja. Det går ikke an å ikke like Jürgen Klopp.
Han bygde jo opp på det der, altså, i motsetning til mange sånne trenere som er veldig sånn der høye på seg selv og virker ganske sånn avvisende og så gikk jo
han rundt. Snakker du om Mourinho nå? Bare si det rett ut hvis du snakker om Mourinho.
Mourinho har jo store problemer med sosial omgang. Det er jo
my
helt
fucking ordentlig. Dog died, Harald.
Ja, så. Men Jürgen begynte jo å gå rundt og klemme på spillerne, ikke sant? Han var veldig sånn fysisk og taktile med dem. Han liksom bare brydde seg om liksom alle i klubben, fra de som jobbte i kantina til liksom direktøren ble behandlet på akkurat samme måte. Han
dette kommer Stalin til å elske. Ja, ja.
Her har nok Jürgen og Josef en del å ta.
Jeg tror Stalin tenker, ser på Jürgen tenker, I have a job for you. Ja. Jürgen Klopp var jo også en sånn type fotballfyr som noen ganger brydde seg om andre ting som ikke bare var som fotballrelatert. Altså, han ble jo snakket om som en type som for eksempel forstod byen og klubben han kom til. Og en del sånn, i denne fotballsfæren er så langt opp i sitt eget rauhold at det eneste de tenker på, eller de virker i hvert fall sånn, er seg og sitt og hva jeg holder på med. Mm. Og så er det noen få, og de blir godt likt da, som gjør litt ekstra, som bjuder litt på. Og Liverpool har jo hatt flere sånne folk, og Jürgen Klopp var jo en type som skjønte hvor han var. Og for eksempel når folk kommer til, vi liker jo dette med utlendinger, når de kommer til oss, at de faktisk setter seg ned, og at for eksempel en vikingspiller fra Australia klarer å si kumla, da blir vi veldig kjent. Ja, å, kumla, kumla.
Fantastisk, ja.
Og han var jo en sånn type.
Han var det, han var det.
Han kan være god på fest.
Mm. Så, ja, jeg tror han kan være god på fest.
Ja. Disse tennene, er det hans egne tenn, eller?
Nei, han lagde litt sånn gule og brune tennene, hadde ikke så fine tennene. Så når han begynte å tjene jævlig med penger i Liverpool, så fikk han seg nye. Han og Firmino, tror jeg, var sånn samme tannlegen. Plutselig en dag så var det helt sånn blender kvitt smil.
Ja. Mm. Okay, ja.
Men han prøvde ikke å, liksom, å bortforklare det. Han sa, jeg har fikset hendene mine.
Så, og av og til så tøyser de nesten med det. Han ble jo frontfigur for Opel.
Ja,
i reklame for Opel-biler. Mm. Og det de fokuserte da var veldig på at Opel hadde så enormt gode lys. Kunne lyse opp alt. Mm. Og den som fortalte det var en sånn tannspilende Klopp der. Mm. Som jeg lurer på var, om var bittelitt selvironi.
Det kan ha vært det. Jeg tror Klopp har selvironi. Og han er jo også, i likhet med Røkke, en slags selverklærte sosialdemokrat. Han var jo litt politisk noen ganger når han ble spurt om sånne ting, og han sa jo at det var en av de tingene som tiltrakk han med Liverpool, det var jo faktisk den sangen, You'll Never Walk Alone, som han mener liksom symboliserer nettopp det at du skal ha, ingen skal dette helt ut for.
Ok, da er det, gjenstår det en gjest, ja, så skal dette selskapet være fullkomment.
Det er en gjest igjen, og den som nå gjør entré, det er mor mi.
Oi, så det.
Faktisk. For jeg tenkte, når jeg nå har anledning til å lage et selskap og invitere hvem jeg vil, inkludert døde folk, for hun døde nemlig den 8. mai, så hadde jeg jo syntes det var gysla kjekt å få snakke med henne igjen.
Ja.
Så tenkte jeg, hvorfor ikke?
Ja.
Dessuten så er hun og Dylan like gamle, og hun liker ikke Dylan.
Hun liker ikke
Dylan? Jeg prøvde å spille Dylan på når jeg fortsatt bodde hjemme og skulle liksom misjonere da, ikke sant, for dette fantastiske som hadde skjedd med meg. Og hun, hva er det for noe? Det er jo ikke synging dette her, at det var bare liksom grunte. Nei, dette så ingenting. Og hun huskte jo Dylan selv, for liksom, hun var jo ung samtidig med han, så hun visste jo selvfølgelig godt hvem han var, men hun forbandt han liksom med Mr. Tambourine Man og The Times They Are Changing og de greiene der. Ja. Hun klarte jo ikke å forholde seg til dette andre greiene.
Ja, for det er ikke bare samme generasjon, de er samme år.
1941.
Ja. Men hun, ja ok, sånn at da setter du hun med han, ja, og de skal finne ut av det med hverandre til slutt.
Jeg tror altså, det jeg tenkte at i tillegg til at det hadde vært kjekt å se henne igjen, så hadde hun hatt, for hun hadde nemlig den egenskapen at hun var veldig lite imponert av for eksempel at hun hadde veldig mye penger eller sånn. Hun hadde tatt dem veldig ned på jorda, sant? Og fortalt dem om hva som var viktig tross alt. Og det er i hvert fall ikke hvor mye penger du har.
Og, altså, vi traff jo Mordi bare et par ganger, Harald. Ja. Og hun virker jo som et menneske, sånn som gjerne en del mødre er, vanskelig å mislike.
Ja, hun var relativt vanskelig å mislike.
Ja. Ja, og i motsetning til Bob Dylan, da, som er lett å mislike.
Jeg så... får ikke snakke om Stalin.
Ja, det er litt både også, vil jeg si. Men,
ja.
Men Mordi virker jo som enormt som en staselig og flott dame, som... jeg husker når hun var på en live podcast med
ja, det stemmer, hun var i publikum.
Hun var i publikum, farmen. Ja. Flere ganger. Og jeg har ikke vekslet enormt mange ord med mor din, men da stoppte vi og hilste meg hyggelig og sånt, og så tenkte jeg, ja, jeg må jo si noe spydikt da. Og da sa jeg, ja, det, kanskje i kveld for en gang skyld, så kan dere få en anledning til å være stolt av sånn. Og da sa hun, jeg har vært stolt av han siden han ble født.
Å, herre.
Ja. Jeg mener jo så i en sånn live-podcast at du synes at du har slapp litt lite til.
Men det er jo sånn som møter skal si.
Men, ja. Men hun var liksom min største fan. Så jeg visste jo det, altså, om alt annet hadde gått og åt skogen, så hadde jeg liksom alltid hatt mor mi. Ja. Hun hadde i hvert fall syntes at jeg var bra.
Ja.
Og det er jo en bra ting.
Det er veldig fint.
Det er noen som på en måte ikke har noen, det er ingen forbehold.
Nei. Ja.
Men nå er det jo ikke lenge siden hun, altså, hun var her frem til 8. mai.
Ja, det var det.
Og så er hun vekke da, men er det sånn, fortsetter du relasjonen din med henne? Har du liksom litt sånn indre samtaler med henne? Er hun her?
Det hender det. Så sent så i går så var jeg og spiste middag hos far min, og hun døde hjemme.
Ja.
Så jeg gikk inn på det rommet hvor hun da døde, og da hadde en liten samtale med henne.
Ja. Men nå er det flott at vi har fått i tid, for det er interessant, for den relasjonen fortsetter jo selv om mennesket blir vekket, den fysiske.
Ja. Det er jo den der jødiske greia, ikke sant? Altså, du dør ikke på ordentlig før
ingen husker det lenger,
ikke sant? Og det er jo sant, egentlig. Ja.
Men nå er vi rundt bordet der i et, jeg vet ikke om jeg skal si godt lag, men det er et slags lag i Ryfylke. Ja.
Ja, du er skeptisk gjerne, men jeg tror at dette har potensiale, for det at nå kommer Stalin nemlig tilbake. Ja. Fordi at jeg har lest flere biografier om Josef Stalin. Og en greie han hadde, det var at han arrangerte fest selv. Han var en veldig ivrig festarrangør. Men det betydde veldig ofte at du måtte drikke vodka med han, og se kino. Han hadde jo egen kino, selvfølgelig. Ja. Se film. Og de så sovna, de fantes ofte ikke noen dager senere. Så du måtte, altså det sto om livet, å holde seg våken og drikke så mye som Stalin gjorde.
Likte han kjedelige filmer eller actionfilmer?
Han likte kjedelige filmer, men han hadde visst nok også en svaghet for cowboyfilmer. Men det var det ikke lov å fortelle, for det var jo vestlig imperialisme, men han hadde en liten svaghet for de. Klassisk musikk, så du måtte spilles om igjen og om igjen.
Ja.
Så det var et, for de som var i Stalins indre krets, så var det, de var aldri edru, omtrent, de siste årene.
Og livredde han.
Og livredde, selvfølgelig, paranoide. Har dere sett den filmen som heter?
Death of Stalin.
Den er genial. Det er jo en satire da, men jeg tror nok han er ganske tett på virkeligheten med den der totale korrupsjonen og frykten og ondskapen som dette her bestod av.
Ja. Ok, da er vi fullsatt der. Blir det noe slags opplegg? Er det en sånn,
ja, det er opplegg. Nå er det jo en bedre middag.
Ja.
Og så etterpå så tenkte vi skulle trekke ut på dekk. For det er jo fortsatt en mild vårkveld i Ryfylke. Janne blir ikke med på dekk, selvfølgelig.
Nei, for jeg vet jo at Stalin kommer til å dytte meg av båten.
Du vet, han
jeg skal heller ikke stå foran Stalin på det dekket.
Stalin drepte ikke noen personlig etter han fulgte 30, tror jeg.
Nei, men jeg husker ikke hva for en versjon du har med en gang.
Nei, han er nok i begynnelsen av 50 år.
Ja. Ok, men da skal jeg ha garanti for at han ikke dreper noen personlig.
Men da blir, hvis du har garanti, så blir du med ut på det.
Ja, kanskje, men ja.
Ja, og der ute blir det musikk og dans?
Nei, nå tenkte jeg skulle utsette gruppen for et sånt ondsinnet eksperiment.
Ja, okay,
skal du fortelle sånn som du gjorde også en gang om trehogst i Ryfylke? Er det det eksperimentet?
Det kunne vært det, men det er ikke det. Dette er noe jeg lærte, eller det vil si ble tvunget til å gjøre på en sånn lederutviklingskurs som jeg var på. Og da skal du bli stilt opp på to rekker, og den du står tvers overfor skal du gi et kompliment. Og det kan jeg tenke meg blir veldig vanskelig for eksempel Stalin. Eller Bob Dylan.
Ja.
Så jeg ville gjerne satt de to år for hverandre. Og bedt de om å si noe fint om den andre.
Og det vil, føler du ville det løfte stemningen?
Altså, jeg tror de som har sansen for litt sånn svart humor, de ville jo ha satt pris på det.
Ja. For hvis Bob Dylan for eksempel sier til Stalin, jeg setter pris på at du ikke har drept særlig mange personlig til du er 30, så er jo det er jo spørsmål om det er det et kompliment, eller altså, hva?
Ja, det er det de kalles et backhanded kompliment, tror jeg. Ja.
En slags veldig sånn latent fluenes herrestemning på denne båten.
Ja, det er litt uhyggelig. Ja.
Det er det.
Alt kan skje.
Vi kommer ikke fra denne festen her uten at det rygger med et menneskeliv.
Men du har jo mutasjonsrådet Jørgen. Og så har du mor mi, som er liksom flink til å ta litt ting ned på bakken igjen. Og holde det, keep it real.
Ja.
Men spørsmålet er, altså blir det ikke for enkelt å si at det er Stalin som er morderen?
Jo.
Men hvem er som blir drept?
Nei, det er det vi må finne ut.
Det er der jeg tror Jürgen Klopp rett og slett ryker. Mm.
Fordi han prøver å gi Stalin en klem.
Mm.
Og da er Stalin sånn, jeg pleier ikke å drepe noen personlig,
men
jeg
gjør det. Og Stalin har alltid en kniv i nede i støvlen.
Selvfølgelig har han det. Ja, ja.
Og så plutselig så lander det vel et helikopter oppe på det der dekket, og ut kommer Hercule Poirot, og så samles vi i salongen.
Ja, det kan godt skje. Men Hercule Poirot, det er brudd med reglene, for han er jo, det finnes jo ikke. Han er fiktiv.
Ja, ja, nei, man kan ikke sette folk som ikke finnes
nei.
På en båt i
Rifylke. Sier at han David Suchet kommer da, så ser ut som Poirot, der ingen kommer til å liksom...
Harry Hole.
Han sviker.
Politimester Hans Vik kommer og skal løse mysteriet.
Og samle oss i salongen der, og det er veldig fancy og sånt. Mm. Ja, du...
han snakker sultøl.
Så er det for eksempel forskjellige ting på sultølsk som skal avsløre mordet. Ja. For det viser ikke at alle hadde et motiv.
Alle hadde et motiv, inkludert Janne.
Ja, ja, definitivt.
Men og jeg røper vel ikke for mye, altså vi kan bare foregripe dette, det var Janne som gjorde det.
Ja, 100%.
Alt for å komme seg av den båten.
Jeg ble dyttet opp mot min ytterste grense.
Ja. Du var trengt opp i et hjørne.
Ja, jeg var det faktisk. Nei, det var vinn eller forsvinn, faktisk. Ja.
Og det mange ikke vet, det er jo at Janne har en nesten unaturlig styrke.
Jeg er veldig sterk.
Enormt sterk. Ja.
Du kan ta liv av en mann med bare hendene.
Ja, bare definitivt.
Hendene bare hendene og et blikk.
Mm.
Jeg tror dette her er en fest som er litt spesiell.
Jeg vil ikke kalle det en fest.
Nei, hva var det vi kalte det?
Et slags sosialt eksperiment.
Ja, og så er jeg helt sikker på at det blir skriveri om denne festen. Dette er klassisk sånn avisstoff.
Ja, absolutt.
Hvorfor går det egentlig som skjedde på den festen?
Mm. Ja. Det jeg synes vi alle skal være glad for, når det lakker og lir mot kveld, og vi skal gå hjem og legge oss, det er at vi overlevde dette.
Ja.
Ja, bortsett fra Jørgen da.
Ja, det gjorde dere. Men
by the way,
ja.
Husk at neste uke er det fest hos meg.
Å, herregud.
Og det kan godt være at dere overlevde dette. Men jeg har nå, altså, bare en liten sånn nota bene til slutt her. Da blir fest neste helg. En enormt kjendistunge fest, og de som overlever min fest, de er bygd av noe spesielt.
Å, herlig.
Men dere kommer, sant?
Nei.
Ja, men vi må jo det. Hva kan vi gjøre? Men vi må jo komme.
Da snakkes vi neste vega. Leif Tore i midten. Ha det.
Ha det.
Ha det.